Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí.
Tento podcast je výstupem projektu Komunikační technologie v BOZP o rizicích prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP. Řešitelem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce a hlavním řešitelem je pan magistr Josef Senčík. Jedním z cílů projektu je pak vytvořit odbornou poznatkovou základnu pro lepší a efektivnější šíření informací o BOZP, včetně šíření informací o výsledcích aplikovaného výzkumu v oblasti BOZP směrem k široké veřejnosti a praktickému využití cílovými skupinami. Mými hosty v tomto podcastu jsou inženýr Martin Viktora, PhD, odborný asistent katedry managementu VŠE Praha, externí poradce Rady Evropy, vědecký pracovník VŠE, srovnávací analýzy výzkumu preventivních aktivit veřejného i soukromého sektoru. Druhým hostem je pak inženýr Petr Polák, MBA, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a odborník na oblast BOZP, požární ochrany a podnikové ekologie s více než 15 letou praxí a aktivní propagátor projektového managementu. Třetím hostem je pak inženýr Petr Kadlec, DIS, lektor a tvůrce metodiky v oblasti primární prevence rizikových jevů na základních a středních školách. Pedagog volného času, tvůrce videí na YouTube a TikTok.
Pánové, moc díky, že jste přijali tady moje pozvání k tomhle podcastu. Dneska netradičně tady mám tři hosty. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás pak možná ještě představím jednotlivě, ať si posluchači dokáží přiřadit hlas k tomu správnému jménu, protože on to je vždycky trošku náročnější, čtyři mužské hlasy. Každopádně ten náš dnešní podcast by měl být na téma komunikace v oblasti BOZP a možná to vezmeme trošku více ze široka, aby se o té komunikaci dozvěděli něco, ať už laici, který možná ani netuší, co je zkrátka BOZP, tak i ty bezpečáci, kteří jsou v tom samozřejmě denně kovaný a taky zaměstnavatelé třeba. Já možná bych začal u Petra Poláka. Petře, pojď trošku vysvětlit možná, co ty z této oblasti děláš a kde je ten tvůj vhled do toho.
Takže dobrý den, jak už tady zaznělo, bezpečák. Já jsem zástupce těch bezpečáků, byť musím říct, že to je zlidovělý výraz, někdy možná až handlivý. Správné označení je osoba odborně způsobilá v prevenci rizik podle zákona 309 z roku 2006. Nicméně tím jádrem mé práce je, řekl bych, vyhledávání rizik pro zaměstnance v pracovním poměru a vyhledávání opatření zmírňujících ta rizika, pokud nejdou samozřejmě odstranit, což je ideální případ.
Jo. Předpokládám, že vlastně ta práce daná z nějakého zákona, že ty firmy musí mít tady tu oblast pořešenou a ty seš teda ten člověk, který se v té firmě stará o to, aby se dělo co nejméně zranění, úrazu a tak dále.
Ano, přesně tak. Od určitý počet zaměstnanců zákon stanovuje v podstatě požadavek na odborně způsobilou osobu. Samotný zákoník práce, takový ten nejvyšší zákon, který hovoří o tom BOZP, říkejme zkrátka, co to znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ale opět zlidovělo BOZP. Máme řadu dalších zákonů, zákon 309 o dalších podmínkách zajištění BOZP a vůbec těch požadavků, co se týče technických norem, dalších zákonů upravujících jednotlivé oblasti, práci ve výškách, práce s chemickými látkami a tak dále, včetně například interních směrnic, vytváří, řekl bych, sadu dokumentů, několik desítek třeba dokumentů ve společnosti o 300-400 zaměstnancích. A tyto informace zprostředkovat zaměstnancům je nelehký úkol a proto jsem rád, že mohou pohovořit i o zkušenostech, jak tyto informace zaměstnancům vhodnou formou zprostředkovat a obdobně i vedení a vedoucím pracovníkům.
Já si myslím, že doufám, že zazní spoustu jako praktických typů, jak té komunikaci třeba přistupovat, jaký jsou různý nový moderní nástroje, které si k tomu dají používat a tak dále. Já bych se možná zeptal teďkon pana Martina Viktory. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Viktoro, co vy vlastně děláte? Čím vy se zabýváte v této oblasti? Možná, ať to nebereme tak ze široka, ale v rámci toho BOZP.
Tak já jsem lektor na Vysoké škole ekonomické a zabývám se samozřejmě výzkumem, což je taková moje doména, že se snažím přinést zkušenosti zahraniční, ze zahraničních výzkumů do českého prostředí a samozřejmě i v tomto směru v BOZP se snažím působit jako inspirativně pro naše publikum v České republice, to znamená, zabývám se vyhledáváním zkušeností v zahraničí, které se týkají bezpečnosti ochrany zdraví a především inovativních přístupů, což je otázka i youtuberů a jejich vlivu na zprostředkování těch preventivních témat. Takže to je taková moje doména v tomhletom i můj příspěvek pro tuhle oblast.
Mm-hmm. Možná na závěr poprosím Petra Karlace. Dobrý den, Petře.
Jo, dobrý den.
My jsme tady už naťukli ty youtubery, to je možná oblast, kde budete vy moc přispět trošku do diskuze.
Jo, tak já jsem povoláním jsem lektor primární prevence, chodím na druhý stupeň základních škol, někdy i na střední školy a vlastně říkám dětskám o šikaně, o předsudcích, o drogách. Jo. A prostě napadlo mě, když najednou všichni děcka, oni si dělali takový jmenovky a vždycky a už před těma, já nevím, 7 rokama, všichni na těch jmenovkách měli symbol YouTube, ten červený, jo, jakože já tam vždycky nechávám kreslit, co je baví, jo, tak prostě, že baví YouTube. Já jsem si říkal, tak když všichni, prostě všichni baví YouTube, tak udělám nějaký YouTube video. Takže první 3 videa, které jsem udělal, bylo, co dělat, když jsem šikanovaný, jak zareagovat, když vidím šikanu a třetí, komu se svěřit. A tak jsem udělal jenom takovouhle jako sérii malou videí, no a tím to začalo, teď už tam mám těch videí, já nevím, 50, mám přes 4000 jako sledujících, no a teď jsem začal i něco na TikToku malýho a i na Instagramu, tak na Discordu mám komunitu nějakou, takže snažím se všechny, tam, kde jsou děcka, tam se snažím být já a dělám něco vzdáleně podobného, BOZP, je to prevence, sice něčeho jiného, tak možná k tomu, k té formě hlavně, jakou by se to dalo udělat, tak bych něco mohl říct.
Jo, mně přijde už zajímavý vlastně ten bod, který zazněl, a to je jako najít ten komunikační kanál, který vlastně ty lidi používají. Když to jsou děti, tak přesně najít to, kde vlastně oni tráví ten čas, protože přesně dávat jim asi nějaký tištěný brožury má menší efekt dneska, než bejt tam, kde jsou oni. A s tím se možná jako souzníte asi všichni, předpokládám, v té vaší práci.
Souhlasím, já bych možná si vzal slovo, je napravdu BESIP. Většina společnost zná BESIP a pokud auto nabourá rozbité sklo, řinčení skla, tak každý se to spojí s nějakou událostí, kde došlo k ohrožení života. Jo. Takže podobnou formou třeba i já, a vítám, že i youtubeři se pustí do BOZP, se snažím ve své firemní praxi to BOZP komunikovat vůči třeba zaměstnancům. Jo. Mám zkušenosti z zahraničních firm, kde jsou kampaně na celý rok předem připravený, plakáty předem vymyšlený tak, aby oslovil určitou cílovou skupinu, znamená zvlášť třeba zaměstnance, zvlášť vedoucí pracovníky, jo, ale ta medializace, ta vizualizace, nejenom to slovo, kdy ten, promiňte, že řeknu, ten bezpečák jim něco hodinu nudného říká, jo, ta doba je pryč, jo, takže já vítám i YouTube, různé plakáty samozřejmě se používají, podcasty, to je hodně populární v současné době covidu.
Já jsem i koukal, jo, na YouTube, dal jsem si BOZP, prostě jak jsem se mrknul, co tam je, a je tam nějaký kanál, který se tím nějak zabývá, jo, a je to zajímavý, jo, je tam třeba 5minutový video, co je BOZP, jo? A pak je tam 5minutový, a pak je tam 30vteřinový video, jak někoho nabral nějaký bagr. A teďka jako co myslíte, jedno má nějakých 300 shlídnutí a to druhý má asi 26 tisíc, jo? Tak co byste čekali, že jo? Samozřejmě ten bagr má 26 tisíc, jo? A přitom je to jenom okopírovaný video. A mě napadlo, jo, protože i já jsem jednou zažil, když jsem ještě pracoval v geodézi, tak jsem zažil vlastně školení bezpečnostní práce a musím říct, že to bylo mnohem jako lepší, příjemnější zkušenost, než jsem čekal, jo. Že opravdu ten člověk prostě nás zahrnul příběhama a to bylo to na tomto zajímavé, že protože lidi baví příběhy, tak jako to příběh vlastně, konkrétní prostě tak to je první věc, která mě jako napadla, když jste si mě na to nějak pozvali. Jo, jakože příběhy táhnou, to asi máte zkušenost.
Musím se trochu usmát, protože každý bezpečák má ve svém počítači příběhy typu smrťáky, horory, uříznuté ruce, vypíchnuté oči, tak právě aby na ty lidi, aby upoutal, jo. To... Nemyslím, že to je úplně nejvhodnější forma, ale funguje to no, a lidi to určitě mě vyžadují.
To i v té cizině, tam se k tomu přistoupili trošičku jinak, tam samozřejmě třeba vytvořili nějakou zajímavou postavičku typu Napo, která tam je desítky různých shotů o tom, o těch preventivních záležitostech, jakým způsobem se chovat na pracovišti, nebo oni třeba využívají přímo jako komiky, nebo youtubery, třeba John Tron je velmi slavný youtuber, který se zabývá a on natočil takové video, kde paroduje právě tyhle ty velmi jako konzervativní metody natáčení, kde vždycky na někoho vychrstne nějaká kyselina a je to tak perfektně, doporučuji, abyste si to prohlédli, protože to je je to přesně to, protože i podle těch zahraničních výzkumů se dochází k tomu, že když se negativně komentuje takováhle záležitost, když se paroduje, tak vlastně to přitahuje pozornost a mnohem víc to zesiluje tu sledovanost. Takže si myslím, že i tohle to je nějaká cesta využití třeba komediálních typů formu Jakuba Koháka, což jsem viděl na videu, on snad nějaký 30-vteřinový shot natočil o BOZP s takovou jako velmi parodickým způsobem, kdy má uniformu námořního pracovníka, nějakého pracovníka na lodi a tam si dělá legraci a je to opravdu tak jako hodně jako úderná, taková jako zábavná forma, což si myslím, že to je asi právě to, co jako při těm posluchačům přinese mnohem větší užitek, než třeba uřízlá ruka nebo spálené vlasy, nebo takový ten negativní způsob, ale spíš jako parodický, zábavný, protože mladí mají rádi zábavu a aby to bylo hlavně zábavné. To je taková moje zkušenost jako lektora.
To mě možná přivádí na otázku, kdo by tady ten obsah vlastně měl dělat, protože pokud se bavíme o tady tom, je třeba pokud vezmeme tady ty zahraniční vzory, je to vyloženě, že ta firma, která třeba chce šířit to téma BOZP, dělá tady ten typ obsahu, nebo protože už jsme tady zmínili ten BESIP, že? To je spíš takový, ano, pojďme jako vzdělávat širokou veřejnost, není to zaměřený čistě na jednu firmu a no.
Tady bych rád odpověděl. Za mojí praxi bezpečáka je to jednoznačně vedení společnosti. Každý bezpečák, aby byl kvalitní, by měl jednou za 3-4 roky změnit firmu, právě aby poznal novou firemní kulturu, seznámil se s novými riziky.
Jsou ty možná ty manažeři nebo ty majitelé těch firm motivovaní, protože je rozdíl v té firemní kultuře v těch firmách, kde se na to klade důraz a v těch, kde se na to tak v úzovkách kašle?
Zase možná bych odpověděl, ano je, u těch velkých firm, pokud jsou například kvotované na burze, tak každý prohřešek při smrtelném úrazu nebo ekologické havárii se hlásí na burzu. Jo, je tam transparentní reporting. Že to u těch menších firm, nechci říkat českých nebo evropských, kam nikam hlásit nemusíte, nejste nuceni nic nikam hlásit. Ta transparentnost tady prostě není. Je to na tom majiteli, na tom jednateli. Jo.
Já bych se teda určitě přihlásil k vícezdrojovému financování, což na západě rozhodně je od nás, kde se na tom podílí samozřejmě i vláda nebo nějaké mezinárodní instituce ochrany zdraví na pracovišti. Je v tom určitě, myslím si, že by to měla být široká celospolečenská diskuze, protože například konkrétně v České republice mám pocit, že je to nejenom jako otázka nějakého přístupu k BOZP, ale je to i otázka jako vážení si vlastního zdraví, přístupu k ochraně zdraví, která je teda u nás velmi podprůměrná ve srovnání s cizinou, kde samozřejmě zaměstnanci si mnohem více starají o sebe, sportují, ta kultura toho, ty péče sama sebe je veliká a tím pádem samozřejmě i ta úroveň toho, té bezpečnosti, ochrany zdraví, tak to je veliká výzva pro Ministerstvo práce, pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce a pro všechny zainteresované strany. Měli bychom si popsat, kdo všechno jsou ty zainteresované strany, dát je dohromady a udělat nějaké vícezdrojové financování, včetně nějaké velké masivní zábavné kampaně, která by to otevřela, to téma jako otvírák. To je potřeba.
Možná bych dodal, není to důležité v tom vidět jenom tu finanční částku. Jo. Je to o té morálce, o těch určitých principech, jak naše společnost funguje jako celek. To se pak obrovské míře odráží i v těch firmách, jak se chová management firm a tak dále, jak vůbec pohlížíme na oblast BOZP. A ano, je pravda, že pokud chybí firmám peníze, tak se první šetří na těch zbytných věcích a tam bohužel BOZP patří. Často to vidím.
Mně možná tady vlastně z té diskuze vyplývá, že to BSZP má mnohem širší záběr, než já jsem si třeba laicky myslel, že vlastně jsem to vždycky měl spojený s tím přesně s těma těžkýma fabrikama a nosení helem na staveništích a tak dále, ale teď, když se tady bavíme trošku o zdravým životním stylu nebo prevenci šikany a tak dále, tak to jsou vlastně další věci, které do toho spadají a nejsou možná laikům úplně zřejmý, že do toho vlastně spadají.
BOZP je multioborová záležitost. Vedle těch zákonů od zákonníku práce po těch specifických zákonů upravujících podmínky, jak jsem říkal, práce ve výškách, chemické látky, elektrická energie, je tady další, řekl bych, oblast komunikace těch soft skills, jo. Což samozřejmě ten bezpečák, technicky zaměřená osoba, ne vždy je třeba komunikačně zdatný, jo. Neumí vyjednávat, neumí prosazovat ty svoje kolikrát dobré myšlenky. Jo, takže za moji osobu, pokud se bavíme o balíčku znalostí toho bezpečáka, tak vedle těch technických znalostí, které jsou v podstatě ověřovány jednou za 5 let zkouškou, státní zkouškou, jo, tak by bezpečáci měli být povinně, tak jak říká, ve zdravotnictví, celoživotně vzdělávání, v komunikaci, v projektovém managementu. Jo. Tam vidím úspěch prosazování BOZP ve firmě.
No je pravda, že ten obor, mám pocit, že i co jsem tady dělal několik podcastů, se přesně i mění třeba tím, jak dneska vlastně s covidem spoustu lidí pracuje doma, tak jsou zase nový výzvy, ať už co se týče té ochrany práce, že jo, doma, anebo třeba té šikany, která se zase asi částečně přesunula i do toho online prostoru, nebo možná dneska jsme více svědky toho, že je v tom online prostoru. Mm-hmm. Nevím, jaký má tam tvůj názor.
No tak jako na základkách určitě, teda tam nevím, jak je to ve firmách, v podstatě současný, nebo takhle, dřív se řešilo to, že nějaký uchylák typu dokument v síti kontaktuje dítě. Dneska se řeší to, že ty děti jsou sami jako ty, kteří to dělají. Jo? A já nemyslím to takhle, že i ve firmách prostě nějaká jako kyberšikana, nebo prostě jo, taky některé holky prostě sdílejí svým klukům svoje nahý fotky, protože si myslí, že to je velká nekonečná láska, pak se to zapomene, ono se to, že jo, rozšíří, zapomene se to. A potom, když ta holka nastoupí do práce, tak se to najednou prostě může někde vysypat, jo, a někdo, a teďka, já nevím, jestli tohle to se taky jako řeší, jo, jestli taky zkušenosti jsou.
Tohle teda neřešíme v BOZP, každopádně to, co říkal tady Dan, můžu potvrdit, dnešní covidová situace a práce na home officeu jednoznačně přispěla k tomu, že využití moderních technologií i v BOZP, nebo vůbec při komunikaci se zaměstnanci, se neskutečně posouná dopředu, jo. Co se týká, řekl bych, kontroly pracoviště, jsou různé online checklisty. Jo, já jsem třeba měl možnost použít i ty chytré brýle pro auditní činnost na dálku, kdy byl zákaz vstupu návštěvám do fabriky. Takže jsem chodil s chytrými brýlemi a kolegové třeba sledovali, co se tam děje, jak se to děje, vyšetřili jsme úrazy tímhle způsobem. Jo, takže
i sem ta technologie proniká.
Jednoznačně ano, díky i tomu covidu se to zlepšilo, nebo se to zlepšuje.
My jsme naťukli, jedno z těch velkých témat je ta komunikace, že? Protože samozřejmě jsou ty znalosti a jsou ty možné řešení a doporučení, ale jak to vlastně k těm lidem, kteří to potřebují dostat. Petr Polák už zmínil, že dřív to možná byly často nějaký checklisty nebo školení pro nově nastupující zaměstnance. Jaký jsou ty nový trendy v této oblasti?
Tak rozhodně ta doba covidová úplně změnila a přepsala celou tu společenskou to paradigma. To znamená, dokonce i britští lékaři se stávají youtubery podle nějakých výzkumů zahraničních. A rozběhlo se několik mezinárodních výzkumů na toto téma, kdy se zkoumá vliv těch youtuberů na současnou situaci a jakým způsobem dokážou oni v této nelehké době, kdy vlastně jsou všichni doma, tak dokonce i zprostředkovávají určitou možnost pro osamocené lidi, že se snaží zatáhnout tu komunitu osamělých těmi videi a snaží se vytvořit nějakou jako simulovanou společenskou, nějaký prostor společenský a jako těch jako možností je opravdu hodně a těch trendů se objevuje opravdu množství. Jo. Kromě teda samozřejmě nějaké sugestivní výuky v době pandemie, to už se dělalo předtím, ale ten covid to jako mnohem umocnil a ty youtubeři se nejenom stávají jako lektory, ale nějakým způsobem přinášejí určitá témata, která jsou aktuální a vyprovokují tu skupinu těch mladých, který, ta skupina těch mladých, což je například třeba, jsou i moje děti, já vím, že to, když jsem řekl, že jdu natáčet do studia, tak byli úplně nadšené a chtěli jít se mnou samozřejmě, že uvidí živého youtubera a prostě jako dneska to je obrovská výzva a myslím si, že to je jedna z možností, jak ovlivnit tu mladou generaci, která je ještě míň formálnější a konzervativnější, než jsme my. A samozřejmě, ať si říkáme, co si říkáme, tak téma BOZP se stále prezentuje velmi konzervativně a velmi formálně, jako celá naše země. My jsme velmi vážná společnost, která nemá tolik způsobů ve vážných věcech volného vtipkování, kromě jako jízlivých vtipů. Ale to není to, co chci jako říct. My potřebujeme vtipně, pozitivně okomentovat i nepříjemná konzervativní témata, což neumíme jako česká společnost. Jo, my umíme parodovat, ale my neumíme pozitivně, jo, jak ta postavička toho NAPA, která říká safety with a smile, což je nějaká jako ochrana s úsměvem, to znamená použít úsměv, jo, usmát se na někoho, být přátelštější, laskavější, sami navzájem. A i to téma BOZP by nemělo vyvolávat strach a strach z uřízlé ruky, ale tou pozitivním nábojem prostě vyprovokovat tu mladou generaci, aby to téma brala vážně s úsměvem.
Já bych teda rád dodal, že to až tak není. Možná, jak říkáte, Ministerstvo práce sociálních věcí vím, že podporuje soutěž, kdy mladá generace mohla poslat vtipy z oblasti BOZP a byla vyhodnocení těch vtipů. Jo. Nebo Výzkum ministra bezpečnosti práce výstupy z projektu prezentuje formou podcastu. Jo. I zábavnou formou. Jo. Takže si myslím, že se to děje. Zlepšuje se to, ale není to, řekl bych, ten dominantní styl a pořád tam přetrvává spíš ta vážnost, serióznost. A ono to téma je vážné. Když si přečtete ten zákon třeba 309, tak to jsou dlouhé věty, těžko prostě vyslovitelné. Jo.
Jo. Já bych ještě jenom dodal, že jako vidím dvou trendů, který vidím. Vlastně YouTube jako z mýho pohledu už je částečně mrtvý, nebo relativně jako zvážněný. Jo. A udělat třeba na YouTube, prosadit se, jo, udělat z nějakých videí něco, řekněme, virálního nebo to, tak to je fakt jako hrozně těžká otázka. A kdybyste to třeba i zadali třeba Kovimu, jo, který už v tom prostě jede dlouho. Já si nejsem úplně jistý, jestli by to zvládl. Jo, že vlastně jako nikdo moc neví, co tu viralitu vlastně třeba dělá. Jo. Ale je pravda, že YouTube je nejspíš ta platforma té nastupující pracující generace. Jo? Asi to není, nejspíš to není TikTok, jo? To bude až ta další možná, ale já jsem teďka začínal jeden YouTuber a tak mě zavolal, protože nějak jsme měli společného kamaráda a říkal, já chci dělat tohle, prostě chci dělat YouTube, mám tady 80 témat, který chci mluvit. Jo? A tak jsem říkal, jo, tak kup si tady tu kameru, začni, jo, prostě a pustil první video, bylo to zoufalý, tak jsme to jako vypiplali jsme tu formu, no ale potom prostě měl jako, já nevím, jednotky, desítky shlídnutí a byl z toho nešťastný a prostě zabalil to, jo. Já jsem říkal, hele, ale jdi na ten TikTok, jako prostě to tam, jako to teďka frčí a on má teďka, jako má jedno video, který má 250 tisíc slídnutí, jo, jako, a je to se nikdy mě ani nesmělo, teda mně se to jednou jako povedlo, jo, ale jakoby, ale to byla velká výjimka. Takže, jako třeba ty nový, když bych jako do něčeho šel, jo, s tím letím, tak bych šel na, spíš na tu novější platformu. Klidně i bych šel na ten TikTok, oni tam, oni se to k těm lidem stejně nakonec třeba dostanou, aby se to potom sdílelo i třeba na tom YouTube v těch shorts, že by někdo to tam sám třeba dával, nebo takže jako bych, jako když jsem přemýšlel o formě, tak jsem si říkal kratší videa a klidně jako jít na TikTok, nebo to, co bude další věc. Možná bude další věc, jo. A tak tam je to, mně to přijde vždycky jako, že to je Klondike, jo. Že vlastně, že se vyplatí opravdu jít po tom, co je nejnovější, i když ta forma třeba, i když ta platforma úplně není jako ještě, jsou tam nad ní otázky, jo. Spoustu na TikToku je spoustu jako otázek, jo. Prostě, ale jako za mě se to, za mě bych s tím šel právě těma příběhama a šel bych na ten TikTok a souhlasím s humorem. Asi největší vlastně, největším tématem, který jako řeším jak v týmí, jak v tým mojím povolání, tak i na těch sociálních sítích, tak je vlastně motivace. Prostě já, když přijdu i do té třídy, nebo když dělám video, tak já vlastně v prvních 3 vteřinách, nebo 5, někdy i míň, musím říct něco, co ty lidi povede k tomu, že oni budou koukat. Takže když jako se začíná typu dneska vám povím, o čem je BOZP, jo, tak vlastně to jako nebude fungovat, ale když řeknu, bylo 11:30 a prostě a Petr strčil prsty do nějakého lisu, nebo něco takového. Jako já vím, že to je právě, jo, že to je to, co nechceme jako odstrašovat, jo, ale ono se i z tohle se dá potom, no i nad tím se dá jakoby pozasmát nebo usmát, může to být příběh, který nebude třeba nějaký úplně tragický.
Na druhou stranu nechceme, aby BOZP bylo bráno jako komicky, jo, že nějaký komik tam bude prostě zakopávat styl Mr. Bean, bude si to dělat trochu legraci, může samozřejmě upoutat, ale to je otázka.
Jde o to vystavět ten příběh. Jo? To je otázka i jako poezie, prózy, jak vystavět příběh. Jo? Můžeme pomalu rozvíjet děj a pak prostě se objeví to téma. Nebo to může začít prostě boom. Začne to nějakou vážnou, jo? Jako vražda, něco prostě, něco zásadního. A pak se rozvíjí, kdo to byl, co se stalo a tak. Takže ta výstavba toho videa samozřejmě je velmi zásadní a určitě bych se přiklánil k nějakému takovému odlehčenějšímu stylu, protože my jako Češi, my jsme velmi vážní a my jsme takový i tragičtí, neustále si stěžujeme a neustále všechno vidíme tragicky a přitom to tak většinou není, dopadá to mnohem líp, než si představujeme všechno. Takže já bych určitě se v tom, pokud bychom tady chtěli následovat nějaké zahraniční trendy, poučit se z ciziny, vzít to dobré, tak bych se přiklánil samozřejmě i, co tady Petr říká o tom, jak to postavit, to video.
Možná to ale zase zahrnuje teda už ať už jako spolupráce s nějakýma profesionálníma tvůrcema nebo nějakou konzultační pomoc a tak dále, že jo? Protože jako mě laicky třeba, pokud se to opravdu nevystaví dobře, tak pokud nějaký youtuber chce vydělávat peníze na YouTube, tak nepředpokládám, že si jako svoje hlavní téma vybere bezpečnost. Jo, jako furt to teda nevidím jako nejvíc sexy téma, v kterým jako někdo může najít svůj niš a být v tom slavný youtuber, že tam jako vidím stále tu potřebu nějakého malého pošťouhnutí, ať už motivace, peněz, něco takového.
Ne, slavný youtuber musí udělat video o BOZP, takhle to vidím já. Jo, jako, nebo relativně známý, komik, herec, youtuber, někoho, kdo je obdivován mladou generací, by měl být nadchnutý, určitě někdo k tomu může mít nějakou afinitu a měl by to vytvořit a třeba inspirovat další, ale rozhodně to nebude tak, že to jako pronikne jako nějaká virální záležitost. To bych takhle jako asi neviděl.
Myslím si, že to jsou zajímavé věci a když se vlastně bavíme o té motivaci, tak to předpokládám u té komunikace je stěžejní, jak vlastně ty lidi nalákat, aby to chtěli poslouchat, protože Petře, ty určitě víš, že v těch firmách, jako já jsem často měl pocit, že to školení BOZP je takový to, no tak teď si to musím odsedět a nějak si to poslechnout jedním uchem tam a druhým pryč a zaškrtnout si, že jsem na tom byl a to je jako často ta motivace těch lidí.
Ano, máš určitě pravdu, je povinnost absolvovat vstupní a praktické školení BOZP a v dalších oblastech. Já osobně v tomto ohledu preferuji osobní setkávání se zaměstnanci, kdy mám možnost v rámci toho povinného školení, toho, co jim musím říct, se od nich dozvím, co je trápilo před rok. Jo. Mám možnost se s nima setkat a vyvolat v nich, řekl bych, diskuzi. Jo. Podporu je v diskuzi, aby se mě ptali, aby mi dávali podněty, což běžní situaci, pokud jsou někde u stroje, procházím, ten čas není. Takže já si moc užívám roční školení třeba. Jo. A v podstatě čerpám inspiraci pro zbytek roku. Ten YouTube nebo krátké videa, tam ta interaktivita prostě není. Jo. Mm, mm. Ale souhlasím zase, že pro mladší pracovníky ty jednoznačně moderní technologie, krátká videa, takže pro krátké zprávy, které budou, řekl bych, servírovány v průběhu celého roku, tak aby nebyly přehlceni najednou. Mm. To je, si myslím, cesta pro novou nastupující generaci a BLZP.
Hmm, hmm. Ono možná tyhle dva prvky by tam často měly být oba, že jo? Zároveň ta diskuze a zjišťování, co ty lidi vlastně trápí, kde jsou ty oblasti, kde možná tu, kde to nepokrývám, nebo kde oni by ocenili víc informací nebo víc nápovědy a pak jim to nějakou dobrou formou dávat.
Ano.
Jo, takhle to vlastně nakonec dělám i v těch školách, jo? Že taky tomu nevěřím, že ty videa ty děti, že to jako, i když psali mě někteří, že vyloženě jim to zachránilo jakoby vztahy, nebo že byli fakt šikanovaný a dostali se z toho, jo, tak jako i ty videa můžou pomoct, ale ten, já souhlasím, že ten osobní kontakt je prostě stejně jako nejlepší, no, a jo, takhle.
Komunikační mix.
Mám pocit, že vlastně to je jako, my to nepotřebujeme. My to potřebujeme otevřít, to téma. Jo? My to nepotřebujeme jako prohloubit. Jo? My to potřebujeme otevřít. My to potřebujeme jako udělat z toho větší zábavu.
Udělat z toho téma.
Téma, jako tak, ale i jako zábavnější formou, jo? Protože cílem toho youtuberství vlastně není jako konkrétně chodit do těch firem a tam jako školy ty pracovníky, aby je školil nějaký komik. Jako. To mi připadá trošku mimo, ale my potřebujeme otevřít to téma, protože to téma je tady viditelně, jako populárně není otevřené. Jako to, že to dělá Ministerstvo práce a výzkumný ústav, to je fajn, ale my potřebujeme, aby to bylo téma pro ty lidi v těch firmách.
Hlavně pro ty firmy samotné.
Pro ty firmy, a je to otázka peněz. Když máte víc peněz, můžete být uvolněnější. Jo? Když máte málo peněz, tak se snažíte tu dělat tu nejnudnější konzervativní formou, přinášet do firem. Takže my potřebujeme hodně peněz na to. Já, jestli to takhle můžu říct, to prostě všechno je otázka svobody a jako ta inspirace a to uvolnění, to přichází s tím časem, s tou pohodou, s tím, že vím, že mám za sebou dostatečné množství peněz, že si můžu improvizovat. Jo.
Já bych zase k tomu dodal, vedle peněz potřebujeme ty zanícené, zapálené bezpečáky, protože pokud oni budou vědět příklad, že v jiné firmě to existuje, že můžou udělat video, můžou udělat, mají nějaký třeba komunikační mix, různé řekl bych, možnosti, jak komunikovat své témata, jo, tak ty další to rádi budou třeba přebírat. Jo. Já se setkám bohužel s tím, že ne každý ten bezpečák je, řekl bych, připraven jít za tu svoji hranici toho běžného dne, chodit po fabrice, hledat rizika, dělat administrativu, což je únavná práce, jo, ale hledat právě využití nových komunikačních technologií, zvát si youtubery a tak dále. Což nemusí být vždy o penězích, jo, ale o tom nadšení. Hmm. Vůbec chtít se vzdělávat v těch oblastech. Viz projektový management a tak dále.
Co možná role škol nebo nějakých volnočasových aktivit v tomhle? Protože já jsem zrovna vybavil si jednu příležitost, kdy já jsem v létě byl na konferenci, takový outdoorový, na půl konferenci, na půl festivalu pro lidi z technologických firm a technologických startupů. A když jsem tam přijel, tak tam zrovna probíhal nějaký workshop, kdy se sekalo dřevo na táborák a teď tam těch 8 ajťáků jako sekalo dřevo na táborák. A byla to fakt komická podívaná, kdy tam ty zdravotníci jako stály nastoupený a čekali, kde jako vysprintovat první useknutý noze. Tak, jestli tak, tady ty vlastně jako možná dneska, nebo dřív by se řeklo takový jako tradiční dovednosti pro život, jakože když pracuji, nebo když jdu kolem cirkulárky, tak bych se měl nějak chovat, nebo když vidím sekeru, bych se měl nějak chovat, jestli by tam měla být třeba ta role právě možná té školy.
Já nevím. ne, jakože já nevím, jak vlastně to, jak to ve školách, řeší tady tu bezpečnost. Já jenom k těm příběhům, jo, ještě jak třeba mě ohromně změnil vztah k rozbrušce. Můj kamarád, který mě vyprávěl on je z Moravy, z vesnice a říkal, že tam prostě byl borec, který si tu rozbrušku jako koukal, jestli ten kotouč není nějak jako jestli je rovnej prostě, tak se na to podíval, otočil tu že rozbrušku a pustil to. Jenže ona byla zlomená a prostě se mu to prostě ten kus mu ulítl do krku, prostě vykrvácel a zemřel. Jako a teďka já, když jsem potom dělal s rozbruškou, jo, já jsem jenom slyšel tady ten příběh, ale měl jsem rozhodně tu krytku, jo, a ještě ke všemu jsem byl úplně mimo osu ty rozbrušky a měl jsem k tomu obrovský respekt. A jako to nebyl vtipný, ale jako... Já vím, že se nemá strašit, to i v prevenci my to tak máme. Když řeknete dětskám, dejte si pozor na cigarety, tak co myslíte, že udělají dětka? Jo, jako to zakázané ovoce. Ale věřím, že existují i vtipný, jako i takový, který nedopadnou takhle prostě tragicky. A asi jsem to pochopil, tak vlastně... Co by pan Viktora chtěl, tak jako vlastně celostátní jako zásah nějakým otevřít téma a pak tady ještě bylo vlastně téma jako u Petra, jakože, že by mohly být vlastně, že ten bezpečák by mohl vydávat třeba jenom 30 vteřinový videa pro tu jednotlivou firmu, že to jsou taky jakoby dvě věci nějaký a teďka o kterých se bavíme, nebo jakože, aby jsme to možná nějak rozlišili.
Já myslím, že nějaký bezpečák tohle bude chtít dělat. Jo. Tady určitě by měla být role toho státu, kdy bude podporovat celoživotní vzdělávání těch bezpečáků, aby byli schopni komunikovat na různých úrovních s různými zaměstnanci, vedoucími a tak dále. Ještě bych okomentoval to školství. Tam si myslím, že je velice důležitý začátek, aby malé děti, a ono se to tak děje. Jsou specializované stránky, kde i v školách základního stupně nebo na střední úrovni je BOZP. Jo? Do školu chodí lektoři na poskytování první pomoci a opravdu, řekl bych, zábavnou formou, kdy si polejí kečupem a děti koukají, co se děje. Tohle existuje, to třeba i ve firmách, jo? Ale bohužel to zůstává víc u té první pomoci, než u těch dalších návyků BOZP. To souvisí často s konkrétní prací.
Tam, jak Petr zmínil to, že každý reaguje jinak, tak určitě je potřeba v tom mít jako nutnou dávku psychologie. Každý reaguje na zprávu jinak a je potřeba tu zprávu BOZP přinášet každému bez ohledu na to, jaké je nastavení. Když je někdo víc zodpovědnější, tak samozřejmě si dá pozor a třeba ho ta negativní věc poučí, ale když někdo nemá půl sebe záchovy a je schopný vylézt nahoru někde bez jištění nebo na skálu, tak samozřejmě i tam je potřeba najít způsob, a to je zase otázka psychologů, jo, otázka učitelů, protože ty jsou školení na to, ty mají psychologické některé vzdělání. Je potřeba, aby to byl široký záběr, aby to nebyla jenom otázka nějakých expertů technických, jo, jak technicky může dojít k úrazu na pracovišti, ale taky samozřejmě, jak přinášet tu zprávu. To je otázka, i když učím management na vysoké škole, tak dochází vlastně k tomu, že lidi si nedovedou představit, že by třeba nějakou nehodu ve firmě měli komunikovat, tak jim vždycky říkám, najměte si na to experta přes PR, jako najměte si někoho, když budete mít průšvih, tak ať to za vás odkomunikuje, to prostě nemůže dělat tamhle sekretářka nebo někdo, komu tam zavolají. Za chvilku vám budou volat stovky lidí a vy potřebujete někoho a to je jako problém té jako neprofesionality. Ta profesionalita je potřeba i v této záležitosti, kdo, jak, co má komunikovat. A i ta zpráva BZP je potřeba vzít profesionálně se všemi zainteresovanými experty a zapojit je do toho a opravdu to všem přinést na té nejvyšší úrovni. Jo. To je základ.
To jste řekl hezky a já bych uvedl příměr na třeba Německé spolkové republice. kde v podstatě pro každý obor mají připravené určité dokumenty, které ta firma v tom oboru si vezme v oblasti BZP a ví, jak je komunikovat, má co komunikovat. V České republice víceméně je vedle nějakých doporučení, zákonných doporučení, na každém zaměstnavateli ty interní směrnice si připravit vlastními silami. A tady ta kvalita je opravdu různorodá, řekl bych. Jo. Takže potom ten obsah, jak komunikovat nekvalitní obsah nebo kvalitní obsah, je velký rozdíl.
Já myslím, že padlo možná spoustu zajímavých bodů typu každý může se trošku zamyslet třeba, co on může udělat v té oblasti, jestli je to něco, na co dát jako větší důraz a nebo jak tomu pomoci. Možná bych se vás na závěr ještě zeptal klidně, pokud byste mohli i zopakovat jako za vás nějaký ty vaše jako hlavní přání nebo myšlenky, co by bylo něco k té lepší komunikaci a co je za vás třeba ta jedna, dvě věci, které by mohly opravdu fungovat, jak by to bylo super. Klidně začnu tady u Petra.
Jo, tak já bych řekl ten příběh, prostě a s tím souvisí ta motivace. Prostě příběhy táhnou a i motivují k tomu, aby člověk dál poslouchal. Jo? Ono, já vždycky začnu příběhem a pak to vedu k nějakému obecné myšlence. Kdyby začal obecnou myšlenkou, nikdo mě nebude poslouchat. Jo? Ale prostě ty příběhy. No a druhá věc je, jestli jako otevřít to téma, tak bych opravdu šel tou cestou těch vyloženě jako krátký videí, mohlo bych být víc, jo, než jedním nějakým větším, prostě krátký videa a klidně s tím vrazit na ten TikTok a udělat tam kolem toho, protože to může být zajímavý. Ještě jednu věc, jako kterou tam přidám, tak forma, která prostě, a to i pan Viktora vlastně zmiňoval, jako ten stand-up komedy, to je něco jako forma řečnictví, to je něco jako TikTok, prostě je to další velká věc, která teďka, že jo, je prostě a takový stand-up komik, který by, jo, jako kdysi Jahelka zpíval o soudnictví a prostě a spousta lidí šlo k němu na práva, jo. Tak vlastně někdo takovej, jo, když by se našel, tak by to bylo super.
Takže vypisujeme výběrové řízení na buď komika z BZP Žalostí nebo zpěváka.
Kdyby se našel jenom jeden takový člověk v Česku, že jo, to nemusí být každý rozhodně.
Rozumím. Za mě určitě bych chtěl poprosit, aby bezpečáci se snažili celoživotně vzdělávat vedle těch technických znalostí, které jednou za 5 let musí projít zkouškou, tak aby se vzdělávali opravdu i v těch soft skills, takzvaně v projektovém managementu. Jeho součástí je komunikace, naplánovat si na celý rok aktivity, včetně třeba toho mediálního komunikačního plánu, jo, umění vyjednávat, prosazovat ty svoje dobré myšlenky. Jo. Tohle bych přál, aby se dostalo do standardního systému vzdělávání bezpečáků.
Pro mě určitě je to téma moje celoživotní, co přednáším, a to je nevymezovat se jenom k tomu úzkému tématu, ale přizvat do toho všechny ostatní zainteresované související obory dohromady a podívat se na to s tím širším pohledem, ne s tím úzkým pohledem BOZP. To je právě to, co se vidím i jako v mnoha dalších oborech, že vždycky vidíte jenom to úzké téma a to téma je potom jako nudné, protože prostě tam nemáte tu košatost. Strom je taky košatý. Jo? A tou košatostí, tím ovocem, co na tom roste, to je ta zábava. Ovoce si můžete otrhnout. Ale když máte nějaký strom bez ovoce, jenom úzký, že jo, nezajímavý, nebo třeba bez listí v zimě, takže jo, ta příroda dává tomu zajímavost. A to je určitě to, co bych chtěl, jako i to téma BOZP, aby to bylo zajímavý košatý strom, aby to nebyla nějaké staré zimní opelichané koště na metání prachu před barákem.
Já možná ještě dodám jednu věc, kterou jsem si od vás zapamatoval, a to, že je tu spoustu vzorů a spoustu věcí, které třeba fungují ve světě a ne vždycky je potřeba vynalézat kolo, ale že se dá podívat i co funguje jinde.
Ano, to je naše taková trošičku takový nešvar, že my si neradi poučujeme z ciziny, my si všechno chceme vytvořit sami, jako český člověk sám si poradí se vším, ale to si myslím, že zrovna není ten případ, že bychom mohli začít po 30 letech jít trochu jiným směrem a poučit se i.
Výborně. Pánové, moc díky za skvělý povídání, myslím si, že docela košatý. Petře, povídej.
Já ještě, dovolte mi, je konec roku, tak bych rád popřál standardně všem bezpečákům a zaměstnancům příští rok 2022 bez úrazů. To jsem si musel přidat.
K tomu se určitě všichni přidáváme. Každopádně děkujeme všem, kteří to poslouchali až sem. Doufejme, že vám to přidalo nějaký nový zajímavý nápady do vaší práce nebo každodenní činnosti a moc díky vám i posluchačům.
Děkuji taky, nashledanou.
Velmi ctí.
Děkuji, nashledanou. Thank you.